tontolo meva fandaharany resahana tontolo iainana eto amin'ny radio Don Bosco.
Tompona andraikitra sy mpanatontosa iary malala Cyril.
Ali tafalaka aminao ato anatin'ny fandaharana tontolo meva indray tompoko lasy tompoko vavy miarabanao no manasanao anaraka hatramin'ny farany fandaharana anio menanao vetrany ary ny mety hoendriky ny fiarahantsika. Amin'ny zanam-pandaharana voalohany no hitondrana aminao ny fanazavan'ny ministry ny rano ny fanadiovana ary ny fidiovana mahakasika ireo vahaolana entina miatrika ny olana ny tsy fampindrano eto Madagasikara. Ny sahoana antsoindreo siantifika hoe Mantela Betsileo izay no fantaritsika amin'ny zanam-pandaharana faharoa. Vokam-pikaroana iray hitany vondrona UNEM momba ny arina fandrehitra izay mitsitsy miaro ny tontolo iainana no atolotra anao amin'ny zanam-pandaharana hitondrana ireo dingana vita amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Angano iray miresaka ireo karazam-biby kosa no andrafitra ny zanam-pandaharana fanabeazana ara-tontolo iainana amin'ity anio ity. Ny vavoan'ny tontolo iainana avy any ivelany moa no hamaranantsika ny fiarahana toy ny mahazatra. Miezaka manao izay ho afany mikaroka vahaolana amin'ny olana ny tsy fampindrano amina faritra maro manerana ny nosy ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana sy ny orinasa JIRAMA. Andery ho fantaritsika amin'izao zanam-pandaharana voalohany izao amin'ny alalan'ny fanazavana ny entin'ny ministra Rakotovelomanantsoa Voary ny mikasika izay vahaolana aroso izay.
Ny tsy fampiana rano dia miezaka ny fitondram-panjakana rehefa mitondra n'ilay vahaolana ary izay mihitsy ny anisan'ny raindondra rano ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina hoe mivelo rano faharoa dia rano any rehetra. Izany dia mitsika hoe misy lanjany lehibe ho an'ny fitondram-panjakana ny tondra vahaolana maharitra ho an'ny rano izay tanterahany ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana. Ny JIRAMA ao anatin'izay dia manatanteraka ny faikady rehetra izay apetraka raha ny eto Antananarivo manokana dia raha hety sy no tsy ampy raha hety sy metatra kiova zany no tsy ampy amin'ny rano anisany vahaolana voalohany aloha nefa nanamboarana n'ilay tompom-pamokarana efatralina metatra kiova. Ao ihany koa efa nanampy tao anatin'ny ezaka tato anatin'ny amehana izao dia efa nampitombo arivo metatra kiova ny famokarana efa misy eto station Mandroseza. Misy Mandroseza 1 dia misy ny atao hoe Mandroseza 2 dia ao anatin'izay Mandroseza 2 izay efatralina izay fa mbola hisy tompom-pamokarana hafa koa mbola ho atao anatin'ilay tetikasa JIRAMA Water Free. Raha ny vinavina izay eritreretina dia izay miandry efa vita ny fotodrafitrasa miandry n'ilay fitaovana sisa zany tsika ao anatin'ilay hoe équipement hydraulique no sisa miandry zany amin'izao ka tao anatin'ilay amehana ara-parasalamana tao anatin'ny COVID dia misy fahatarana ny famatsinany reny fitaovana reny inona fa mba efa tokony handeha io efatralina io ao anatin'ny any afaraparany volana febroary any atao anatin'ny tapany taona voalohany sika dia mametraka nyireny vahaolana izay ao anatin'ny amehana hitondra makany amin'ny maharitra zany anisan'izany ny unité conteneurise anisan'izany ny tompo famokarana le efatralina metatra kiova. Ny zavatra misy koa izay tsapa raha ohatra ka nanao ohatra hoe te ho akadin-dratombo na metraka n'ilay unité conteneurise noho ny faratsiany ilay fantsona teo aloha fahanteran'ny fantsona dia rehefa nandeha le rano dia niakatra ny pression dia lasa nipoaka indray ilay fantsona dia lasa very indray le rano dia tsy maintsy namerina nanatsara n'ilay fantsona indray zany tsika tsy afa mandeha rery ny fampitomboana ny tompom-pamokarana sy ny fanarenana ny fantsona fa miara-mandeha ireo asa reo ary izay ny orinasa JIRAMA moa zany dia efa manatanteraka an'izay asa izay ao anatin'izay. Ny anjara ministeran'ny rano dia mijery hoe inona daholo amin'ny zavatra ilaina anatanterahana an'ireny vahaolana na amin'ny amehany io na mijery an'ilay lavitr'ezaka io. Anjaran'ny orinasa jirama indray ny mijery miditra anatin'ilay hoe inona ny fanatanterahana ahafahan'ireo vahoaka reo toy ny mponina any Andraisory zao hita hoe taraiky ny famatsiana rano any teny Tsahameva, ataoko hoe anisany hojerena manokany ireny hoe fahatarana ireny zay ny mahatonga an'ilay hoe tsy mijanona amina camion siterna ray fa camion siterna maromaro, ary izay no atsarainao anatin'izay famatsiana fanomezana an'izay camion siterna. Ny vaholana maharitra dia tsy maintsy eritreretina foana ao ny paikady a, ary zay raha eritreritra an'ilay hoe pays émergent isika dia mametraka an'ilay vaholana maharitra. Ao anatin'izay vaholana maharitra zay dia fijerena ny tontolo iainana, tsy vitan'ny orinasa jirama rery, tsy vita ministeran'ny rano irery ny fiarovana ny reny sandrika reny, fa miaraka amin'ireo ministera rehetra, ao ny ministeran'ny tontolo iainana, ao ny fanajariana ny tany ihany koa, ao koa ny décentralisation, satria raha jerevantsika dia potika tanteraka ny sandrika, ary zany tsy vitan'olo-kafa fa vitantsika olombelona ihany ny fampitehany reny sandrika reny, ao reo mikapa azo, ao reo mandoro tanety, ary ireny no miantoka ny loharano sika izany. Raha no enti manana dia araky ny le hoe tetikasa na programa NASA Jirama Water Free dia 67 million fito amby enimpolo million d'euros no famatsiam-bola voaraintsika avy any amin'ny Union Européenne sy ny Banque Européenne d'Investissement. Izy ireny no ahafahatsika, fa eo ihany koa ny fandraisana andraikitra fitondram-panjakana ao anatin'ny investissement amin'ireny fotodrafitrasa atao, fa eo ihany koa ny jirama dia efa manomboka manao ny investissement ihany koa ao anatin'ny fanolonan'ireny fantsona ireny, fa tsy mijanona fotsiny hoe miandry avy aty amin'ny ministera na avy aty amin'ny fitondram-panjakana izy ireo. Mois de novembre ny filoham-pirenena nidina tany atsimo dia nizara ny vaholana foiezaka lavitr'ezaka ho an'ny famatsiana rano ho any atsimo. Ny fandaharana an'ireny programa ireny no ngamba no tokony ho raisintsika tsara, fa ataontsika hoe raha tao anatin'ilay fandraisana andraikitra tany atsimo fitondram-panjakana izay nytanterahany ministeran'ny rano, dia efa nanomboka ny forage isika, nanomboka ny fametrahana an'ireny système d'eau ireny tsika hoe tsy mijanona fotsiny, ary zay ilay vaholana maharitra, vaholana mehana aloha ary vaholana maharitra hitondra makany amin'ny vaholana maharitra. Hoe raha teo aloha ny tetikasa rehetra dia nanao ataontsika hoe reny toerana fakana rano anankiray na forage na puits izany, dia izao tsika mamadika an'ireny toerana reny hoe fakana rano reny na reny point d'eau reny a, ivadika système d'eau. Inona moa ilay atao hoe système d'eau? Dia hoe ny rano a apetraka, ny fangalana rano apetraka dia misy bendrano, misy famatsiana amin'ny herinaratra, système solaire izany, dia hozarana rano ho an'ny biby, rano ho an'ny olombelona, rano ho an'ny fambolena ara ekonomika na agriculture ekonomika ny filazana azy amina système de goutte à goutte. Ny fitsoahana ataontsika hoe telonjato sy arivo no eritreretina ao anatina roa taona no anaovana anazy dia efa manomboka zany sika amin'ny alalan'ny eo ny investissement ny fanjakana, fa eo ihany koa ireo mpiara-miombinantoka amintsika izay nametrahana ny paikady hoe zao no paikady ny fitondram-panjakana, ary zao ny hahafahana manatanteraka anazy. Ary io antsika tsy afaka manakana ny fifindrana, fa ataoko hoe ny fizarana rano koa dia efa mandeha any atsimo amin'ny alalan'ny atao hoe reny camion siterna ihany koa, satria raha amina toerana izay namasira le rano dia tsy maintsy tonga ny fizarana rano. Ao anatin'izay koa misy ireo mpanararoatra ao anatin'ny fizarana rano, raha 50 ariary no rano raisiny ao Ambovombe dia amidiny efa ho avo 10 na 20 eny ny varotana izay any amin'ny toerana na amin'ny olona izay akaiky eo izay tsy maka rano eny amin'ny toerana mpanjakana izany.
Iray amin'ireo karazana sahona fahita amin'ny faritra sy alamaina any amin'ny faritra atsimo sy andefan'ny Madagasikara ny sahona antsoin'ireo siantifika hoe Mantella Betsileo izay ho fantaritsika izao. Mainty sy mena ny lokon'ny lamosiny a, misasaka tsara io ary mitsivalana amin'ny lamosiny ao. Misy tsipika fotsy kely midiny eo amin'ny lohany, miainga eo amin'ny vavany izany a, amin'ny ary mipaka amin'ny tanany ankavia. Fotsy misy pentina mena somary mitakosona kosa ny tongotra amantanany. Arena manokana ny Madagasikara mo ny Montela Betsileo ary any amin'ny faritra Betsileo no tena ahitana azy manontolo. Valo ambin'ny folo hatramin'ny 20 milimetatra ny alavan'ny Montela Betsileo. Tsy dia mbola fantatra loatra ny fivoaran'ny atody ny ity karazana saona ity afa tsy ny hoe any anatina rano miandrona na rano mandeha nefa tony dia tony no itombon'izany. Ahitana ny Montela Betsileo avokoa na amin'ny alina na ny atoandro. Aorian'ny firotsahan'ny orana moa izy no fantatra fa tena mavitrika araka ny fanazavan'ireo mpahay siansa. Fantatra ihany koa fa ireo faritra mandomando manamorona ny ala dia ahitana Montela Betsileo avokoa. Ny faritra rehetra any afovoan'ny andrefana no ahitana azy. Mety ahitana azy ihany koa nefa hatramin'ny faritra sy toerana manana afo hatrany amin'ny 2000 metatra. Isan'ireo biby ahiana ho lanitamingana ny Montela Betsileo ankehitriny no nitsindry miatra aminy. Ao anatin'ny annexa 2 ao amin'ny CITES fifanarahana iraisam-pirenena momba ny fivarotana biby sy zava-maniry dia no misy azy. Mbola mitombo hatramin'izao ny fikaroana momba ity Montela Betsileo ity ka izay no vaovao fantatra momba azy hatramin'izao ka natolotra anao tato anatin'ny fandaharana tontolo mefa. Anjara biriky lehibe entin'ireo tanora mivondrona ao amin'ny vondrona UNEM na ny Unité pour l'émergence de Madagascar amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara sy hanampiana ny isan'ny tokantrano ampiana ny fandanim-bola atokana amin'ny angovo fandrehitra ny nikaroana sy namokarana ny charbon mitsidy sy miaro ny tontolo iainana. Andeha ho arantsika avy hatrany ary nyresadresaka ny fanaovana tamin'ny filoham-panorona sy mpitarika ny vondrona UNEM. Ratolojanahary Ajatiana Mikael mikasika izay.
Ny tena mazava-dehibe an'ity vokatra charbon ekolojika ity sady ekonomika zany hoe sady miaro ny tontolo iainana no amintsitsy vola dia tena ny fako ny zoridira reny ataontsika hoe ohatra kakely andralanitra moa zany reny ny tena hoe vokatra 0% zany hoe iny no karbonizena dia ahodina zany dia manome charbon da entina mitsitsy. Akoatran'izay zany misy ihany koa ny karazana vokatra hafa misy ny tsy azo tenenina moa zany fa misy ny karazana charbon ampiarahana amin'ny ofako io misy taimbakona kely misy akofa taimbakana moa zany tsy dia azotsy ampiasaina intsony tamin'ity 2021 ity satria mbola mampiasa hazo ihany satria ny tena tanjona zany nanomboka niara-niasa tamin'ny ministeran'ny mangovo zay dia izahana hoe zay fomba ialana lavitra amin'ny fanapahana azo zany. Zay resaka fandinana fako zay zany ny tena tanjona amin'ny ankapobeany zany hoe tena vinany UNEM zany anatin'ity charbon ekolojika ity akoatra ny hoe fanampinan'ny ménage na ny tokantrano eo amin'ny resaka fitsitsiana sy eo amin'ny resaka fandaniana amin'ny ankapobeany dia ny fanampinan'ny kommune isa tokony eto Madagasikara ihany koa amin'ny hoe atao araiza ny fako indrindra eto Antananarivo renivohitra moa zany dia atretoko mbola mandeha tsikelikely fa mbola ny fako nysapotsina mena aloha zany io hoe hitanareo any ampidy Facebook ny UNEM.
Karazana fako rehetra ve nahodina amin'io sa misy hoe fako manokana ampiasaina zany?
Ny 8% ny fako dia mety daholy akoatra ny plastika zany sy ny maloto. Misy zany triage ataon'ireo mpiara-miasa akaiky aminay izay sorana dia rehefa vita ny triage dia mandalo etapena carbonisation. Mahasamihafa ny atao hoe fandorana sy ny carbonisation moa zany hoe mandoro fako dia le mandoro fako lasa lavenina le fako fa ny carbonisation ataontsika ohatra hoe raha ohatra hoe misy tsaramaso zao dia atao anaty vilany dia atao ambonin'le afiny le tsaramaso dia lasa maintimainty carbonise lasa charbon izy amin'iny. Fa raha ohatra hoe ataonao anatin'le afiny le tsaramaso dia lasa lavenina lasa vatsika lavenina zany. Zay zany zay mahasamihafa anazy. Nanao lafaoro zany zay eny amin'ny terrain dia ny fako efa trier mandalo fanapotehana dia mandalo anatin'le etapena carbonisation zay. Zay vao mandeha mankany amin'ny site ny sabotsina mena. Atreto aloha zany mbola manuel ny ankabetsahan'ny asa anaovana anazy. Taloha zay namola vola le boribory fa amin'izao izy zany hoe miendrika sphère somary efa lavalava zany hoe miezaka mivoatra trano moa zany.
Manahoana ny faharetana izy io a charbon mitsitsy charbon miaro ny tontolo iainana, inona tena mampiavaka azy?
Tsara io satria izao ny charbon anakidimy na enina na fito mety valo arakaraka ny fatana io zany, mety maharitra roa andro telo andro ho any mpamorona raha mahavita avitana iny mitazona azy herinandro moa zany, fa ho an'olona vao mampiasa izy eo amin'ny deux jours et demi, roa andro sy tapana telo andro le ray fatana iny zany. Nefa kosa aloha zany atreto aloha noho ny fangatahany maro de mbola somary mila accompagnement kely ihany le izy, le fangatahany maro azavaiko namorony zay zany karazany akiray somary misy fotsifotsy afaka tonga de mirehitra fa tonga de levona, zany hoe hoana olona hoe tsy tia ampiasa fangaro mitsony zany. Nefa rehefa nataony sondage zany de ny sivifolo sy nyzato ny olo eto Madagasikara de hoe le fandaniana mihitsy nohonitsika mbola tany mahatra zany, de le hoe ny akabiazantokantrano hoe le vola ivoaka mihitsy no oferana zany, de mbola mila vovoka charbon ihany aloha zany apirahana aminy, fa zany hoe rehefa mirehitra le vovoka charbon de apetraka izy de tsy lasa lavenina, fa mbola mandro maraina anao de mandro anao atoandro de azonao raha riva ndray de raha pitso ndray mandrapa potika anzany, zany hoe tsy lavenina izy zany fa potika rehefa zay ny afantarana io tsy azo ampiasaina tsony.
Efa nisy ve ny fanadiadiana nataonareo amin'ny fianany fandanim-bola ny isan-tokantrano amin'ny fampiasana izy io?
Ny ena dimampolo isanjato ny fandaniny tokantrano rehefa mampiasa n'ity vokatra charbon ekôlôjika ity. Zay rery no manao charbon ekôlôjika zany hoe zay no nitondra n'le hoe invention, zany hoe famadihana ny fako lasa charbon zany. Misy ny manao vokatra hafa moa zany efa amin'ny tany manga zay anao, fa ny anay tena hoe tena le déchet mihitsy ny hoe zay le invention anatin'le izy. Taorianany fanadiadinana hoe dimampolo isanjato ny fandanina no mieno, zany hoe raha ohatra hoe nampiasa telo alina, misy olona raha hoe mividy charbon dimy alina isam-bolana de lasa dimy arivo sy roa alina zany sisany, mety ho dépensany satria dimy arivo sy ray alina mantsy ny ray carton amin'le vokatra io, raha ohatra izy mividy ny roa amin'io de telo alina zany. Ny ray carton amin'ny charbon ekôlôjika nefa maharitra ray volana na hoe tokantrano io zatra mividy charbon telo iny telo isam-bolana, zany hoe na ohatra raha hoe nandany enina alina izy taloha na dimy alina azo eritreretina ny hoe dimy arivo sy ray alina na farafa mandeha mafy ny roa alina ihany ny vola miala lamy zany. Ny ataoko mampitombo le izy roa alina le zany teny resaka hoe vovoka charbon teo satria accompagnement zany, ny accompagnement zany moa zany hoe zany hoe fangarony zany, iny le tena mandoro azy de mampirehitra azy menamena, tsy mamoaka le lafo izy, tsy mamoaka flamme fa mivaivay menamena ohatrany vainafo de azo esorona fotsiny tsy mila lemana. Taorianany fanadiadiana nataonay ihany koa de ny tokantrano manana zay raha somary gaga, fa ny tokantrano azo lazaina hoe manana faripiainana ambony tsy atonony tena mila n'le vokatra, fa ny fa raha ampitahina amin'ny hoe olona tsotra zany da ataotsika hoe any amin'ny sivifolo isanjato mihitsy zay fanadiadiana zay any amin'ireny olona manana vilary iny, satria nanomboka tamin'ny 2019 nanaovanay an'le livraison ka hatramin'izao 2021 zao ny sivifolo isanjato ny mpanafatra de olona manana faripiainana ambony, manana pisina, manana vilary.
Ny fako no akora fototra ampiasaina amin'ity le charbon ekôlôjika sy mitsitsy ity, ny fako eny Sabotsinamena izy ianao teo no ampiasaina aloha amin'izao a, miara-miasa amina fikambanana ve nareo sa olontsotra sa amin'le fanangonana amin'izay a, olona firy mampiotina n'le orinasa kely mpamokatra azy?
Raha ny tantara taorianan'ny fianarana zany de zarery aloha ny asa, tena hoe za mihitsy no nandray fotaka de nanao azy nambolavola de namandrana de tsy nety efiny roapolo tsy nety de vasaika ny tomahana mihitsy zay vao nety le izy, de nanomboka hoe naseho an'ny fianakaviana andramo hoe de teo amin'ny fiarahamonina de nety, nanomboka teo amin'izay de nitombo dimy zay taorianany telo volana ny sako zany, de taorianan'izay roa taona zay amin'izao za zay fa eo amin'ny roapolo io mpiara-miasa, ny folo mpiasa birao de ny folo zany le mpiara-miasa tena kasitrahanao de tena eny amin'ity rainy le manavaka amin'ny maloto sy ny madio sy manao ny triage sy ny carbonisation ny fako zany, ohatran'izay ny endriky ny orinasanay zany amin'izao fotoana izao. Ny tena tanjonay nefany zany amin'ny fondation anay zany zay hoe tsy mijanona amin'ny asana fondation zany, asana fondation manao asa soa ihany fa amin'ny ankapobeny, fa ny tena ataon'le unité pour l'émergence de hoe irécruté na hoe ampiditra mpiasa manjato ny mihitsy amin'ity taona ity, raha hoe ny tena tanjonay aloha apetraka ay fa miankina amin'ny fanjifahan'ny olona ny vokatra voakanay.
Mahavita mamokatra charbon firy isan'andro nareo?
Tany am-piandohana araka ny teneniko fony zarero manao azy de teo amin'ny ray carton isan'andro teo, de avy eo ny tombo namokatra teo eo amin'ny 5 carton isan'andro teo zany hoe rakotina amin'ny 80 pièces par carton zany zay. Zay 5 pièces zay aloha tamin'ny taloha de anoany amin'ny 800 pièces anoany. De amin'izao fotoana zao zay fa mahavita 20 carton par jour. Ny mpanjifa aloha zany atreto ny 50 isan-jato eto Antananarivo. Ny tena mpikomandy zany. De ataontsika hoe ny ambiny dimampolo isan-jato ambiny mitovitovy zany any amin'ny provinsa any amin'ny faritany zany. Ny faritany tena betsaka mpikomandy Tamatavy de Fianarantsoa de Antsirabe. Reo zany tena te mahajanga de tsy kopahana tanana moa zany nareo any fa mbola misy ny vinanay tena hoe anao asa soa be any amin'ireny toerana ireny.
Manahoana raha mifanampy amin'ny fantarana sy fanatsarana ny asa?
Maniry zay raha maniry ny apetitra mpiasa farafakely ny eo amin'ny zato amin'ny ty taona raiky amby roapolo sy roa arivo ity raha sitrapon'Andriamanitra moa zany. Manaraka izany ihany koa eo amin'ny lafin'ny fanatsarana zay moa zany tena marina amin'le hoe fampianana ny fanapahana ala dia izay UNEM no amokatra vokatra voalohany ataontsika hoe ratanina eto Madagasikara aloha zany masolony hazo. Zany hoe manana toetrana hazo azo anaovana rafitra azo ampiretina fatsy hazo zavatra forona torinany fianarana natao zany dia maorozy ny anarany io zany zany hoe fanitarana le asa torinany namokarana ny charbon ekolozika dia mahazo mihiny tsy manateny tsika fa mandrakzay tori dia efa manomboka hoe atsarainy foana nyvokatra ary ezahana rehefa tena mitombo tsika mpanjefa dia ezahana ny ampihana kokoa ny vidiny foana zany mba ho zakatsika tsirairay aby.
Atolotra anao izao angano iray nosoratan'ny Estera Randremamonjy mitondra ny lohateny hoe ny iray lovy sy ny fany. Tany aloha tany hony hony tsy mbola nisy olombelona tetỳ ambonin'ny tany a dia nodora ny zanak'izanahary ny alaka may. Natsomin'ny zanahary hony ny vorona rehetra ka hoy izy: raha misy mahafaty an'io afo inareo dia atao mpanjaka ny vorona rehetra. Dia revo daholo ny vorona ny faninana amon'ny afo. Tonga ny tsiriry ny kopakopaka tamin'ny elany fa tsy nafaty ny afo. Tonga ny siotry ny kopakopaka tamin'ny elany fa tsy nafaty ny afo ihany koa. Tonga ihany koa ny takatra ny kopakopaka tamin'ny elany fa mbola tsy nafaty ny afo. Farany tonga ny fanina ny ramanavy. Ny fany matsy a aingam-panidina ary bevelarana ny elany. Nokopahan'ny fany ony ilay afo dia maty. Rehefa nanontaniana izay nahafaty ny afo dia niazakazaka ny faninana hoe: izany nahafaty ny afo, jereo ny elatro fa may tsy misy volo tsony, may ny masoko ka tsy mahita mazava tsony, may ny tongotro ka efa mikaraikona mipetaka amin'ny elatro ka izany nahafaty ny afo namonjena ny ala. Tsy marina izany ndray lovy, izany nahafaty ny afo, jereo fa mainty main'ny afo ny voloko ary ny feoko simba ka miovaova tsy toy ny taloha intsony. Figoaika a kanefa manao feongoaika, tsy papango aho fa manao feo papango, izany nahafaty ny afo. Manomboka izao ary hoy ny zanak'izanahary, dia ray lovy ny mpanjaka ny vorona rehetra: manomboka an'io a na papango na goaika na vorombe faran'izay ngeza sy matanjaka dia atao hatranao. Ko nahaiza naiza tokoa ny hatramin'izao a, raha vao mandre ny feon'ny ray lovy dia mandositra avokoa ny vorona rehetra. Saingy tezitra tamin'izanahary kosa ny fanika hoy izy: izany nafaty ny afo kanefa nylazai nafaty nafaty. Noho izany dia tsy faly afa tezitra amin'izanahary ka manomboka an'io a dia nirambiko no handroko any zanahary. Izany noho ny mahatonga ny faniana ramanavy mitsongoloka ankehitriny ny fahitana azy. Tombanandreo siantifika hitsonika tanteraka ireo tangoron-dranomandry any amin'ny faritra arktika ny amin'ny taona 2023. Miantso fandraisana andraikitra aingana avy amin'ny isam-pirenena sy ny tsambatan'olona amin'ny fanamafisana ny fiarovana ny tontolo iainana ary izy ireo. Tamin'ny taona 2023 dia nambara fa tsy misy afa-tsy telo fangoefatra tapitrisa kilometatra toradrosa izy ny tangoron-dranomandry any misy any amin'io tendrontany io ny ena 300,000 ny tangoron-dranomandry tao anatin'ny 30 taona mahery. Niakatra 2-3 degré Celsius kosa ny hafanana tao anatin'izay 30 taona mahery izay noho ny fahasimban'ny tontolo iainana. Manatra ny isan'ny olombelona rehetra ihany koa ireo manam-pahaizana manokana momba ny zava-maniry, fa ny 70% ny karazana zava-maniry eto ambonin'ny tany dia tanjon-domodoza ahiana ho lany tamingana avokoa noho ireo tsinitra miafa miatra amin'izy ireo. Ny fanombanany ny toerana aniriny noho ny fanitaran'ny olombelona ny toerana ambolena, ny fiovan'ny toetry ny andro ireo no isan'ny tsindry lehibe miatra amin'ireo karazana zava-maniry eran'izao tontolo izao ireo. Manam-pahaizana manokana misa 10-200 moa no nanao ny fanadiadiana sy ny fikaroana tany amina firenena 20 samihafa. Olana ho an'ireo zava-maniry ireo ihany koa ny fampiasana azy ho sakafo satria ny 5% no voankasika izay. Karazana zava-maniry 7 no ampiasaina ho angovo fandrehitra ary 5,000 karazana no angalany olombelona angovo azo avaosina samihafa.
Izao mba tsakotsakoy.
Aza aparitaketsy eroany ny fako fa ary eo amin'ny toerana natokana ho amin'izany mba tsy handoto ny tontolo iainantsika. Mifarana eto ny fandarana tontolo maiva androany isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny herindray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafa ao amin'izay fotoanantsika izay indray ary.
Tontolo meva fandarana iresahana tontolo iainana eto amin'ny Radio Don Bosco.
Tompona ndraikitra sy mpanatontosa iary malala sy rirana.